Pozdrav svima, dobro došli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Nama je već evo jedno četvrti, peti sat rada, vama je već prošlo 24 časa, ali eto nas nazad sa rekapitulacijom zapadne konferencije.
Šta bih rekao za zapad, osim da je na dnu ekipa od koje očekujemo da bude na dnu i da ne mrda odatle. U pitanju su Minnesota Timberwolvesi koji imaju 7 pobjeda i 29 poraza. I niz od 9 vezanih gubitaka. Imaju i priču sa strane da je Kevin Garnett, možda najveća legenda ove franšize, odustao od toga da otkupi deo i da postane vlasnik ili suvlasnik ekipe. I iskoristio priliku da dok odustaje iznapušava ownera Glenna Taylora. Nije činjih dvojica nikad nisu bili u dobrim odnosima, ali Garnett sad bukvalno rekao kao opet sam ispod budala, brate, pokušao sam da radim posao s ovom zmijom u nedrima, u dubokoj travi i tako dalje, više nikad neću to probati. A što se tiče toga da li želi da bude vlasnik, neko kaže da ima još mnogo gradova gde može čovjek da bude vlasnik ovakve ekipe, među kojim recimo Seattle. No, o Seattle ćemo pričati kad dotle dođe vreme, nadam se. A što se Minnesota tiče, znamo sve, znači Katija ima užasnih problema sa COVID-19 situacijom, i on sam je na kraju bio bolestan, D'Angelo Russell se povredio, Malik Beasley, treći igrač ove ekipe, recimo, kad su ova dvojica van stroja, je imao onih problema sa vožnjima automobila, nošnjima oružja i svega ostalog, zbog čega je trenutno suspendovan na 12 utakmica, mislim da je 2-3 odslužio. I jedino što je možda pozitivno u Minnesota je što Anthony Edwards pokazuje da i u NBA ligi ume da da koš ponekad.
Da. Dobro, Malik Beasley se taman doveo u neki red kada je pozvan da odradi tu kaznu.
El? Tako je.
Vidi, možda je to i dobro. Zašto? Sigurno je da ništa neće uraditi ove sezone, a bolje sad to da odradi nego recimo da zakasni na kamp sledeće sezone i tako dalje. Tako da to i nije tako strašno. U suštini ne može gore od ovoga za Minnesota. Saunders je otpušten, Chris Finch još uvijek traži pobedu, za sad mu je skor 0-5.
I tražit će on
da, dugo. U suštini nisam siguran šta su očekivali. Sa druge strane, da se ne lažemo, Saunders je dobio ovde posao u Minnesota kada je bilo 100% sigurno da ni jedna od 29 drugih ekipa mu ne bi dala posao. Tako da nije, ne znam ja koliko strašno menjati trenera. Chris se smatra ofanzivnim inovatorom, a rizik nije veliki s obzirom da nisu izgubili ne znam ja kakvog trenera. Biće zadužen za razvoj Edwardsa i uklapanje njega sa Katom i Dillom, to bi trebala bude ta neka okosnica za budućnost.
Tako je.
Kako će to da ide, ne znamo. Evo vidiš, u proteklih 7 draftova Minnesota je pokupila broj 1-3 puta. Edwards, Towns i Wiggins. Za sad im to nije pomoglo da pobegnu sa dna, mada su jednom uspeli da uđu u play-off,
eto vidiš,
protiv Denvera, ona sezona, ali dobro, o tom potom, vidjet ćemo. Imaju mladost, imaju potencijal, novi trener.
Tako je, ovu sezonu su svakako otpisali.
Tu nema povratka, da.
Njihova najveća nada, da kažemo, je da će konačno moći Dillo i Kat da igraju zajedno, s obzirom da sad imaju 5 utakmica zajedno, što je presmešno, i da će malo da ih uigravaju za sledeću sezonu, i gledat će najviše u draft loptice, u smislu da li će Warriors da im maznu taj četvrti ili peti pik, ili će ipak imati sreće da uđu u top 3 i da zadrže top 3 pik ovom top 5 heavy draftu, kao smo već spomenuli. Toliko o Minnesota, idemo na sledeću ekipu koja je potpuno van očekivanja, a u nekom roku smo rekao da ipak jesu očekivanja, to su Houston Rockets-i. Rockets-i su u jednom trenutku imali skor 11 pobjeda, 10 poraza, a u ovom trenutku imaju skor od 11 pobjeda i 23 poraza, znači vezali su 13 poraza redom, što se poklopilo naravno sa povredom njihovog najboljeg igrača, Kristijana Vuda, i sa onim tradeom za Dipa, koji eto, je okej, ali...
Ali ne baš.
Ali dobro. Ne baš.
Mislim, i ti i ja smo imali velika očekivanja, najviše zbog Kristijana Vuda. Ali eto, silno se Houston potrudio da olakša Dallas ulazak u play-off. Deluje da je vreme za kompletan rebuild i Lutrija je u suštini mesto gde bi trebalo da budu trenutno s obzirom na tih 13 poraza za redom. Vidjet ćemo, možda se ispostavi da Kevin Porter Jr. sredi svoje mentalne probleme i bude odlična figura u budućnosti Houstona. Ovo sam pisao čak i pre vesti gde je rečeno da su povukli Kevina Portera Jr. iz G Lige, znači verovatno će mu dati minute u samom NBA-u. Ako neko može to da reši, možda Houston može, vidjet ćemo. Tu su Tucker i Gordon koji će vjerojatno biti prvi na tapetu za trade, siguran sam da postoji brdo ekipa koji bi željeli.
Tucker mi je 99% da neće dočekati april u Houstonu, Gordon možda se zeznu pa da ga ne zavaljaju dalje, ali to je baš pitanje. Mislim, možda je povreda Vuda dobra stvar na kraju krajeva, jel, videli su da bez njega ne mogu ništa, rezali su 13 poraza, možda bi ono živjeli u nekoj iluziji da su playoff ekipa sa Vudom, što možda i jesu, i ne bi otišli u full rebuild, možda je bolje da urade taj full rebuild sad.
Ha, ne znam, znaš kako, ne mogu da se složim da je dobra stvar, zato što ti je to najbolji igrač koga moraš da razvijaš, a on se povredio na duže, dobro, to ja, nikad nije dobro, znaš, tako da, možda bi oni i sa njim bili tu gde jesu. Čisto sumnjam, ali bili bi ako ništa drugo, bar za play-in, blizu negde, ne?
No, vidit ćemo. U svakom slučaju, Wood bi trebao da se vrati odmah nakon All-Stara, tako da je to okej. Okay. A imamo, dakle, tri igrača koji su vrlo tradeabilni i koji verovatno neće završiti sezonu u Houstonu, pre svega PJ Tucker, a zatim Eric Gordon, pa možda i Victor Oladipo, koji opet ima taj ugovor koji ističe i moguće da će biti potreban nekom kontenderu, što Houston svakako nije. Treće mesto od pozadi, očekivano u svakoj realnosti, Sacramento Kingsi. Imali su dakle taj neki relativno dobar početak i sad su već standardi Kingsi, čak mislim da im je ranije nastupio ovaj pad nego prošle godine, gde su se duže koprcali i glumili playoff ekipu. 14 pobjeda, 22 poraza, dve pobjede u posljednjih 10 utakmica. Ne vidim da oni mogu mnogo bolje u ovom trenutku. Treba vidjeti šta sa Buddyem Hildom, treba vidjeti šta sa Harrisonom Barnesom, treba osloboditi...
Sa Hasanom Whitesidom.
Sa Hasanom Whitesidom, da. Pa dobro,
sa Marvinom Baglijem.
Pa bukvalno, znači, treba, opet ono što pričamo već godinom unazad, postoji pet igrača kojima ti u toj ekipi moraš da daš minute da se igraju i da budu nešto bolje, a ne da glume neki kao nekog playoff napadača koji, i onda gube minute upravo Begli. Upravo Dejanom Fox, čak i Dejanom Fox, mislim, koji je kao glavni igrač, gubi minute zbog, eto, potencijalno mu se igrao on i Halliburton počeo 10 minuta, brate, ta neki Buddy Hield mi tu nešto igra i tako to. Mislim, gotovo i Buddy je ume onda bude dobar, ali realno je on pikovo pre 2 godine, tako da, tu je gde.
Dobro, ispostavlja se da koliko god gubio minute, Fox nije zvezda koju smo očekivali da će da bude, to možda i nije... najveća krivica njegova, ali doći do toga kasnije. Kad na to dodamo da je Sacramento najgora odbrana u ligi i da ne umeju da dobijaju tesne utakmice, to nekako je recept za dno tabele. Jel? Prilično jasno da je Holmes najbolji centar ove ekipe, a ne Marvin Bagley, i šta onda raditi sa Marvinom Bagleyem? Bez obzira što je tu, mislim, ne može Marvin Bagley da bude standardna i klasična četvorka, on može u nekim situacijama to da bude, ali ne uvek, i onda ti imaš dva centra koje moraš da razvijaš. Faktički. A Holmes je pokazao više, bar za sada.
Bar za sada.
Nisam siguran da se vratim sad na problem sa Foxom. Nisam siguran da Kingsi loše draft pikuju. Sve više sam ubeđen da oni jednostavno ne znaju da razviju igrača. Srećom Luka nije završio kod njih. Tako da verovatno ima veze i sa tim Foxovim napretkom, kao što će imati veze sa Haliburtonim napretkom. Već smo rekli, Haliburton je krađa drafta sa 12. mesta. Potencijalno je mogao da bude i ruki godine ili bar u konverzaciji. Još uvijek ja mislim u konverzaciji. Ali opet možda Sacramento ne radi dobar posao sa njim i malo stagnira tu gde jeste. Vidjet ćemo, nisam optimističan za Sacramento, što za sadašnjost, što za budućnost, baš zbog toga što nam istorija govori da oni možda ipak ne znaju da razviju igrača.
Međutim, šta ako promene trenera i reše se, recimo, Harrisona Barnesa i Hasana Whitesidea?
Vidi, to su sve veliki potezi i ajde da vidimo da li će naslednja djeca da ih potegne.
Vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali Sacramento realno tu gde jeste. Mini korak iznad Sacramenta, za jednu pobedu su bolji, Oklahoma City Thunder. Pa s jedne strane OKC nadmašuje svoje očekivanja.
Vidi, za nijansu su ispred Sacramenta, ali su potpuno druga priča.
Da. za nijansu nadmašuju očekivanja, za nijansu ovaj, su malo čak i loši nego što bi se dalo vidjeti posle nekih utakmica koje su odigrali. Oni su isto, dobro, oni su nekih 85% svog rebuilda, recimo, u smislu, rešili su se manje više svih ugovora koji nisu trebali, skupili su 2754 pika ovaj, u sledeća tri drafta. Imaju tu neku, da kažemo, mladu okusnicu ekipe koja se još nije skroz oformila, ali su tu negde. Znaju da imaju Shai Gilgeous-Alexander, igrač za budućnost i oko koja će graditi sve ostalo. Imaju par igrača među kojima, po meni, Darius Bazley najbitniji kao klinci koji moraju da napreduju još više. Tu je Dort, tu je sigurno Pokuševski. Generalno, potencijal je tu, lepo igraju. Fali im konstantnost koja dolazi pre svega sa iskustvom i sa odigranim utakmicama. Ova godina sigurno nije njihova, nije ni sledeća, ali već one tamo treće sezone, ako budu imali ovaj, konstantnu ekipu i reše Ala Horforda za nešto će stvarno da im pomogne, a njemu da bude draže što igra negde drugde, to je to.
Da, vidi, Oklahoma je bila u play-offu 10 puta u poslednjih 11 godina, ali za ovu sezonu smo i pre početka znali da se to neće desiti.
Znali su i oni, tako da
mada, okay. mada nisu daleko od play-ina.
Nisu.
Zato kažem, za nijansu su si pred Kingsa, ali s obzirom na, na njihovo, koje su očekivanja bila za njih, oni su ove sezone pobednici, jednostavno. Presti je car draft pikova, već si rekao. Vidi, Shai Gilgeous-Alexander je očigledno glavna nada za budućnost i on je već sad u suštini igrač koji bi možda čak i mogao da pomogne kontenderu nekom do titule. Njemu se pridružuju Dort i Maledon, koji naprimer, isto solidan mlad igrač, Pukuševski, samo čeka kada će ga pozvati iz G lige da, da krcka NBA minute. On je već tamo ovaj, počeo da divlja u G ligi. Iako je presti pun pikova, sigurno je da će pokušati da udumi veterane koje ima, kao što si rekao, pogotovo Al Horforda. Ne vidim ništa loše u budućnosti Oklahoma City Thundera.
Tako
imaju
je.
sve i svašta, samo da ih posluži malo sreće i da odrade dobre poteze.
I bit će to napredak ove ekipe.
Apsolutno.
Okay. Sljedeća ekipa na listi možda nisu baš tamo gdje su želeli da budu u ovom trenutku. New Orleans Pelikani imaju isti skor kao Oklahoma, 15 pobjeda, 21 poraz. Blago negativna koš razlika, Oklahoma recimo -5,5, New Orleans je samo na -0,4. Imaju 4 od 6 skor u poslednjih 10 utakmica, 2 vezana poraza. Imaju neke iznenađujuće pobjede, imaju neke iznenađujuće poraze. Još uvek mislim da nisu dovoljno naučili kako da igram i Zion ovaj, koje egzistiraju na terenu. Ti od početka sezone smatraš da je to onako jedan, da kažeš, organski prirodan problem u smislu da njih dvojica teško da koegzistiraju i da je baš potrebno dosta da se potrude. Po meni, u sve to definitivno je veliki pad što umesto Drua imaju ovaj, Erika Bledsoa, mislim, ne može da ne bude pad. I imali su taj problem sa Lonzom koji opet je imao dve povrede, mislim, koje su ga udaljile od parketa, a njemu treba vremena da se razigra. Ali sa druge strane mislim da je neki napredak u toku sezone vidljiv i da su bolji sada nego što su bili u prvih par nedelja. I ako tako nastave, mogu da budu ono takmaci iz senke koji će napasti to neko 10. mesto koje trenutno drže Grizzly iz Memphisa.
Da. Sve si rekao, mislim, koliko god ne voleo Zana kao košarkaša, toliko volim Ingrama. Ono što je obeležilo Pelikane ove sezone, sam se već napomenuo, je ogromna oscilacija. Dobijaju ekipe poput Jute, Phoenixa, Milwaukee, Bostona i onda sve to proćerdaju protiv Detroita, Minnesota i tako dalje. Ono što dobro je da Stan Van Gundy ima istoriju popravljanja odbrane ekipama, pa se nadamo da će se to i ovde ostvariti. Svakako ima municiju za to, su to sve dobri odbrani igrači, bar bi trebalo da budu što Lonzo, što Zion, što Ingram. Ingram mu dođe kao neki poor man's Kevin Durant,
no?
Ali da ne preterujem. Budućnost se čini lepa, imaju brdo pikova od Davisa i Holidaya, pa čak je kod u lutriju ove sezone, samo će dodati još municije kako bi napredili ekipu oko dve svoje uzdanice u budućnosti.
Slažem se. Uglavnom, opet ima šanse, znači da se uguraju u play-in, nije još sve izgubljeno, a i ako ne uđu, kao što si rekao,
nije strašno.
Budućnost je sasvim okej. Okay. 10. mesto trenutno i play-in ekipa Memphis Grizzly, oni imaju skor 16-16, na 50% su. samo 32 odigrane utakmice zbog jeli COVID-a, imaju tih par izgubljenih utakmica koje će morati da nadoknađuju u samom finišu sezone u tom nekom, neke dve posljednje nedelje koje su izmislili u NBA ligi da će da se ovaj, ljudi koji su gubili se zbog COVID-a da se izigraju. S jedne strane, ono što smo rekli i ranije, te utakmice koje su izgubili su im dobro došle da Joe Morantova pauza zbog povrede članka bude kraća nego što bi inače bila, da se možda približi povratak Jerema Jacksona juniora, ali to više mislim da niko ne zna kada će onda se vrati na parket, nadam se će biti uskoro. Evo, ne znam šta bih rekao, kad se pogledaju sve te povrede i tako to, ovih 50% je zapravo odličan rezultat za njih.
Pa da, mislim, još jedna ekipa koja se drži začuđujuće dobro posle svih silnih povreda i oporavaka, na 50% su, jel? U igri su za play-off preko play-ina svakako, a kad tad će biti kompletni. U suštini, Lutrija im verovatno ne gine, ali s obzirom to kako su se snalazili na draftu, jel, Triple J 2018. Ja Morant 2019. Što da ne opet.
Tako je.
Ono što bih napomenuo je nešto što se promiče po medijima ili ti socijalnim medijima, nešto što možemo da diskutujemo. Da li je Ja Morant overrated? Vidi, šta je sad fora? I da i ne. Zašto? Overrated je sigurno zašto. Zato što ti kad vidiš za Ja Moranta, vidiš samo reči hvale, je li tako? A to baš i nije 100% tačno. Zašto? Mislim, evo ono, posle odlične ruke sezone, u drugoj sezoni, mislim, niko to ne gleda, razumeš, niko se ne obazire time i dosta lako se to onda, znaš, ono, propusti.
Izignoriše.
Tako je, tako je. Njegov šut za 3 poena je mnogo opao ove sezone, ali kada ti ne očekuješ ništa od ekipe, na to se ne obraća mnogo pažnja, nego se gleda statistika i Ja Morant divlja i stvarno ima highlight, svaka njegova utakmica ima neki highlight. I okej, okay, to je nešto što donosi pare, to je sve okej. Okay. Ali za dalji napredak mora se posvetiti negativnim stvarima, ili ti mora se posvetiti tom šutu. Šta će se sve desiti kada ekipa dođe do perioda kada se već očekuje nešto od nje? Da li će se do tada rešiti problemi ili će tek tada iskočiti kao, aha, pa čekaj, ovo treba da rešimo. To je sad pitanje. Zato kažem, znaš, ono, i jeste i nije. Jeste u smislu da se lako izignoriše nešto što je negativno zbog toga što je pozitivno, zato što je to, znaš, mladi su, ne moraju da pobeđuju, nema odgovornosti i tako dalje. Kad se dođe do odgovornosti, možda već bude kasno da se nešto unapređuje.
Da, kod Ja Moranta se baš vidi dve stvari po meni i dalje, kojima nije napredovao druge sezone, ušao tu za tri, kao što si rekao, i nazadovao, što onako zabrinjavajuće, recimo. Deo olakšavajućih okolnosti vidim i u toj povredi da mu je trebalo malo da se vrati u šut. Druga stvar koju nije popravio po meni su izgubljene lopte. Mislim, malo to ima veze sa njegovim stilom igre. On je se taj flash igrač koji voli da izvodi sve i svašta i tako to. I prirodno je da iz toga, naročito kad si mladi, tek se privikavaš na ligu, ono, svaki highlight reel koji dobiješ od njega, dobiješ neku blesavu izgubljenu loptu, to mi je okej. Okay. Ali je fakat da takva ekipa s takvim glavnim igračem ne bi smela da uđe u playoff na jednom zapadu, a nije nemoguće da će ući. Tako da ta tvoja priča odgovornosti može da pije vodu u smislu da to slomi ekipu, da to neko breme očekivanja koje sada nemaju da će da ih sruši pri samom kraju, da ih možda čak i pretekne neka od ekipa iza njih, pre svega New Orleans Pelikani kao ipak iskusni i bolji možda čak i tim.
Da, krenuli su da igraju sve bolje i bolje, znači dišu za vratom, nije to...
Tako da je to neki deo zapada koji će biti jako lepo i zabavno pratiti koliko će Memphis i New Orleans da se kidaju rame uz rame. Memphis jel ima tu neku prednost u ovom trenutku koja nije mala, neke tri pobede su razlike, ali to može se istopi za dve nedelje na keca. Opet kažem, nismo videli Jerema Jacksona juniora ni sekund na parketu. On može da bude opet neki X faktor ukoliko bude se vratio u formi, a ne kao da mora da dovozi u formu, može da bude dodatni plus koji će definitivno pogurati ekipu, ako ne u play-in, osim ako ne direktno u play-off, onda sigurno u play-in.
Bilo kakve minuti Triple J će biti plus. Samo da posle da igra.
Njemu svakako treba zbog razvoja igračog, mislim, ako izgubi još više vremena, uopšte neće biti dobro za njega. Mislim, izgubio je mnogo vremena i prošle sezone i ove, tako da mora da se vrati što pre, ali opet da se ne vrati prerano, upravo da ne bi ušao iz povrede u povredu, što bi ga potpuno unazadilo. Iznad Memphis Grizzlija, Golden State Warriorsi, koji su u ovom trenutku tek deveti na zapadu, ono, pre 4 dana su bili mnogo bolji, ali su vezali 3 poraza, o kojima smo opet donekle pričali ovde. Posle relativno lošeg početka, zapravo mislim da sve više liče na neki tim i može da se zna šta se očekuje od njih. Draymond sve bolji, Steph igra, pa rekao bih MVP nivo sezonu, samo što mu fali još nešto. Wiseman je još previše u nekom toplo-hladnom momentu, a i on je došao tek posle povrede. I dalje je ista priča, znači Wiggins koliko god je zapravo bio dobar u odbrani, nije dovoljno dobar u napadu, a Kelly Oubre je na sve strane.
Da, mislim, ok, čim je Clay zeznuo Ahilovu tetivu i završio sezonu, znali smo da Golden State nije kontender.
Definitivno.
Da se ne lažemo. Curry igra nadljudski i to je u suštini razlog zašto se Golden State drži tu gde jeste. Glavna briga trenutno je da li će Wiseman napraviti taj korak napred u svom razvoju i opravdati utrošeni pik. Samo je pitanje da li će to biti ove sezone ili ćemo morati da čekamo sledeću sezonu. Teško je zamisliti playoff bez zdravog Stefa Karija, ali sa druge strane dobit ćemo odgovor na večito pitanje da li Stef Kari može da uvuče osrednji tim u playoff, kao što su radili LeBron James davno i Russell Westbrook sa OKC-om i tako dalje. Znači, imamo sa čime da upoređujemo. Sa treće strane, biće interesantno videti Golden State u playoffu kao underdoga, prilično sam siguran da ni jedna od top 4 ekipe ne želi da se sastane sa Golden Stateom u prvoj rundi playoffa.
Definitivno, i pored silnih blowout poraza koje su imali od boljih, mislim, od
ne, ne, playoff je druga, boljih, potpuno druga bitka, da.
I tu je i bezobrazluk koji Steph i Draymond imaju, recimo, u svom rezimeu, samo na druge načine. Kelly Oubre može da se uigra do tada, Wiggins igra to što igra, ako Wiseman bude napredovao do kraja sezone, što nije nemoguće, stvarno mogu budu jako opasan protivnik.
Još ako se Kevin Looney oporavi kako treba.
Naprimer, da. Tako da svašta se loše dešavalo Warriorsima, a opet su eto deveti, bukvalno je malo falilo da budu i šesti u ovom trenutku, tako da...
Sve je to blizu.
Sve je to jako blizu. Sljedeća ekipa i ekipa koja je trenutno na osmom mestu, Dallas Mavericksi, to tvoj omiljeni kontender da ipak ne uđe u playoff i pored ako su trenutno osmi. Ja mislim da su oni tu gde jesu i da je to okej. Okay. Možda su čak i malkice bolje nego što trebalo da budu, zato što se Porzingis bolje i ranije vratimo smo očekivali u nekom trenutku i zato što su i roleplayeri uspevali da dopune Lukine solude partije u pravim trenucima kada je to trebalo da se desi i otuda 18 pobjede iz 3-4 do sada odigrane utakmice. Mada su i dalje negativni u košarci, minus 0,5 recimo. Što nije mnogo, ali...
Dobro, da, to je to. Svakako je to. Mislim, zasluženo su na osmom mestu, nalaze se tamo gde ih nisam očekivao. Okej, Houston tankuje, Pelikani su slabije startovali, Golden State isto slabije startovalo, sve to ima veze jedno s drugim. Ali, ko zna gde bi Dallas bio sada da je tu set kari? Bili bi još bolji. No dobro.
Probatno bi bili bolji.
Golden State i Pelikani dišu za vratom, tu su. Memphis se isto koprca, vidjet ćemo šta će biti sa njima. Dončić igra sve bolje i bolje, ali vraćamo se na ono sa čime smo počeli. Neko treba da mu pomogne, počevši od Kristapsa. Mislim, sve to ide kao nešto na bolje, ali i dalje fali. Svi znamo koliko volim Shane Battier poređenja, pa eto prilike i sad da ga spomenem, tu titulu, jel?
Ajde.
Kada pogledate Dorijana Finney-Smitha, to je taj neseksi igrač koji vredi mnogo više nego što to njegova statistika pokazuje.
Jasno.
Znači, on je taj čovjek koji radi sav prljavi posao koji se ne vidi u statistici. I po meni, ove sezone, on je drugi najbolji igrač ove ekipe, samo što se to, kažem, ne vidi u statistici. Čovjek je bukvalno košarkaš i radi sve što treba, sve što mu se kaže i sve to radi na kvalitetnom nivou.
Dobro, ja svakako mislim da Dallas može po sastavu ekipe, čak i da ništa ne promene, oni moraju da igraju bolje nego što igraju sada. Samo im treba konstantnost, jer pored Porzingisa, generalno i Tim Hardaway ima svoje loše momente i Josh Richardson je bio povređen i ovo i ono. Ono, slavili smo utakmicu koju su konačno bili svi zdravi u rosteru, tako da kad se uigraju, kad krenu ljudi malo bolje da prate Dončića i kada on ne bude morao da daje 70 poena po utakmici, od toga ono 30 kroz svoje poene, a 40 kroz asistencije, bit će bolje i za Mavericks-e, mislim, nije to ništa sporno.
Da, i na sve to treba dodati, prošle godine smo videli da Mavsi sve teže i teže završavaju posao u utakmicama kako se kraj sezone primicao. Na to bi trebalo obratiti pažnju i ove sezone, i ako im isti trend usledi, vrlo lako će da padnu dole gde sam ih ja očekivao.
Tako je. Ali ako opet budu se uigrali, možda to prevrnu i eto.
Naravno, sve je moguće, jel?
Kad smo već u Teksasu, ajde da ostavimo u Teksasu.
Pa nametnulo nam se.
Nametnulo nam se, tako je. Sedmo mesto zapada, San Antonio Sparsi. 18 pobjeda, 14 poraza, oni imaju par utakmica manje zbog COVID protokola, imaju sigurno par poraza više zato što su igrali sa okrenjenim, i onako okrenjen sastav je bio još okrenjeniji, probleme sa povredama imaju od početka sezone, računajući tu Derika Vajta, posle i LaMarcusa Aldridgea. Pozitiva i svega što se desilo može da bude što ono, DeJonte igra sve bolje i bolje, što je DeMar za malo služio da bude All-Star i što je Jacob Pirtle iskoristio LaMarcusov odsustvo s terena da se izbori za tu neku startnu poziciju i da dokaže da može da igra ono što smo i mislili da može da igra još pre dve godine kad je dolazio u Sparse.
Da, nikad ne sumnjaj u Grega da izvuče trend najviše moguće iz belog centra.
Tako je.
Vidi, ceo svet
je bilo kog centra.
Da, ceo svet je video kraj jedne ere kada Sparsi nisu uspeli da uđu play-off prošle sezone. Ne i nas dvojica, naravno.
Naravno.
Samo na pola pobede su od petog mesta, sa svim povredama, covidima, čudima i sranjima.
I sranjima, dobro.
San Antonio će imati solidno težak zadatak u odigravanju 40 utakmica u 68 dana u drugom delu sezone. Od toga su 23 utakmice na strani, mada to i nije toliko strašno. Eto, interesantno je da im je bolji skor na strani nego kod kući, da. U prošlosti Sparsi su u prvom delu sezone krckali dovoljan broj pobjeda da bi se odmarali u drugom delu sezone. Ove sezone to nije slučaj, ali srećom ima tu dosta mladih igrača koji već imaju dosta odgovornosti na sebi, koji će da preuzmu tu palicu.
Vidite, toliko su utakmice zbog povreda već sad odigrali u raznim sastavima, da mislim da im neće biti problem da odmaraju po dvojicu, trojicu, kad bude baš moralo da se odmara nešto.
Interesantan će period biti od 12. do 16. maja, kada, pogotovo ako bude bilo frka za poziciju za play-off i tako dalje. U tom periodu Sparsi igraju 4 utakmice u 5 dana. Pravi test da vidimo šta će se tu sve izdešavati.
Definitivno. Ok, idemo na top 6 zapada, gde su ekipe koje su u ovom trenutku obezbedile play-off, neće igrati taj play-in za play-off. Na šestom mestu Denver Nuggetsi. Oni su eto vezali 4 pobede i podigli se na skor 21-15, što je dosta dobro s obzirom šta su sve radili ove sezone. Nikola Jokić igra tu neku MVP sezonu i ako uđu u top 4, mislim da bi morao da bude MVP ako Embiid se ne bude previše pitao. Ostatak ekipe može se reći da blago napreduju, bar ona dva igrača kojih očekujemo da moraju da igraju nešto, to su Michael Porter Jr. i naravno Jamal Murray. Ostatak ekipe toplo hladno, pa ko zna ako se tu neko još dodatno izbori da bude konstantan do kraja sezone, možda i urade nešto više. Ili ako promene trenera.
Da, vi. Posle svega što se desilo u međusezoni, jasno nam je bilo da je Denver slabija ekipa nego što je bila prošle sezone.
Sigurno jeste.
Nadljudske partije Nikole Jokića malo popravljaju celu situaciju. Sad ću doći u situaciju, u omiljenu situaciju kad je Mike Malone u pitanju, pohvalit ću ga tako što ću mu reći da je loš trener. Tačnije. Malone je prestao da se igra trenera, već je dao loptu u ruke Jokiću i sklonio se sa puta. To mu je bio najbolji potez ove sezone.
Lepo rečeno, ne bi se baš skroz složio s tom, ali na pravom si putu.
Plafon ove ekipe je jako visoko, nažalost to ide na drugu stranu, ako padnu maksimalno, padaju dobrano.
Pa pazi, lepo je recimo vidjeti da oni imaju 116 datih, 110 primljenih poena, znači imaju neki plusić, mada tu par blowoutova dosta pomogu u tome. Definitivno ako uspiju nekako da zategnu ozbiljnu odbranu u drugom delu sezone, možda možemo da očekujemo od njih, ali možemo da očekujemo više od njih u play-offu, ali mislim da toga ipak neće doći. No, ne bi nas neka ekipa prvi put iznenadila, pa kao što to ne bi bio Denver, ipak su oni naše gore list, možemo da navijamo, bar zbog Jokera je donekle za njih.
A mislim tu i trade deadline vidjet ćemo da li će tako nešto je raditi povodom toga.
Peto mesto, Portland Trail Blazersi, 21-14 je njihov skor, 6-4 u posljednjih 10 utakmica, 3 vezane pobjede, računajući ovu spektakularnu nad Warriorsima. Dame Time traje evo već par nedelja od kako su se CJ McCollum i Jusuf Nurkić povredili i Dame Time sa iznenađujuće uspešno funkcioniše. Da li će Portland biti bolji na terenu kad se vrate CJ i Nurkić, morali bi da budu, ali nikad se ne zna, treba će vjerojatno vremena da se njih dvojice uigraju i tako to. Da li mogu da nastave ovako i bez njih dvojice, evo ne znam šta bih rekao, znači Dame je poznat da ume da nosi ekipu dosta dugo, ali je pitanje koliko će moći dosta da ih nosi sam. Fakat je da je ovo, ispostavlja se možda najdublja ekipa Portlanda u poslednjih 3-4 godine, u smislu iskaču tu razni igrači, čak i Carmelo ne mora da konstantno da bude sad drugi igrač ove ekipe iza Dame-a, zašto uvek neko drugi može da bude bolji. Enes Kanter igra zapanjujuće dobro za sada bez Nurkića, i ono, da kusnemo drvo, Portland izgleda mnogo bolje nego što sam mislio kad su se, da će izgledati kad su se ova dvojica povredili.
Da, ba kod njih u suštini sve će zavisiti od toga kako će se CJ Nurkić vratiti, tačnije da li će uspjeti da povrate formu na vreme za playoff. U regularnom delu sezone, još jedna All-NBA sezona Lillarda će držati ovaj tim tu gde jeste, i to je okej, ali za playoff će biti potrebni i CJ i Nurkić. Enes će biti odličan za malu minutažu sa klupe, čak i za playoff, ali ne više od toga. Mnogo će zavisiti od, da zanemarimo Carmela, zavisi će mnogo od Covingtona i Dereka Juniora. Oni su defanzivni specijalisti, ali ako ne budu bar malo korisni u napadu, džaba sva odbrana. Mada bi povratak CJ-a trebalo da reši bar taj napadački deo, gde Covington i DJJ neće morati baš toliko da budu korisni u napadu. U svakom slučaju, ako sve opet padne na pleća Lillarda, neće Portland daleko onoliko koliko bi možda trebalo.
Ja sam opet prijatno neđen koliko Portland dobro izgleda, pored uprkos tome što Covington ne može vola da ubode. Znači, mislim, Roko je poznat po tome da je ono striki igrač i da ide od baš hladnog do baš toplog, ali ovo je ono sezona gde on u 35 utakmica možda pet puta bio dobar u napadu, a sve ostalo bio od loš do katastrofalan, i opet eto Portland je tu gde jeste. Tako da ako očekujemo da Roko bar ofanzivno dođe na neki za njega zadovoljavajući nivo, to je bukvalno koji se dobio još jednog igrača koji se vratio iz povrede pored ove dvojice. Tako da od Portlanda možemo onako low-key sve i svašta da očekujemo u drugom delu sezone i u play-offu.
Ako ništa drugo, to je ekipa koja je pretrpela najmanje promjena i verovatno su najuigraniji, kada su zdravi, naravno.
Da, i sve promjene su im bile pojačanja, u stvari tako nije, je da im je neko bitan otišao ili tako to. Ok, dolazimo u top 4 zapada, koji izgleda popolno drugačije nego što smo eto očekivali. Prve dve ekipe su sada 3-4 i to su Clippers i Lakers, znači dvojac iz LA je eto pao na 3-4 mesto.
Drže se za ruku.
Drže se za ruke, prvo ih je pretekla Utah, onda i Phoenix Sunsi, no da ne idemo tako daleko u budućnost. LA Clippers i trenutno četvrti, 24 pobjede, 14 poraza, ne kukaju kao prošle godine, kao mi se spremamo za playoff, baš nam se briga za redovnu sezonu i tako to, toga nema. Imaju objektivno odmaranje i Kavaja i Paula Georgea, imaju sitne probleme sa povredama kao i svi. Da li može bolje? Sigurno može bolje. Da li smo mislili da može gore? Pa mislili smo, nije, da su se mnogo pojačali. Definitivno kada Batum i Baka igraju dobro, to su Clippersi kojih se svako mora plašiti u play-offu. Kada njih dvojica igraju slabije nego što mogu da igraju, onda sve pada na pleća Kavaja i Paula Georgea i tu su već mnogo loši Clippersi nego što moraju da budu.
Pa da. Projekat zvani Luke Kennard za sad ne uspeva. Nisam siguran šta su hteli da postignu sa onim extensionom od 64 miliona za njega, ali okej, možda ja ne znam.
Da potroše pare.
Da, možda ja ne znam. Vidjet ćemo, Kennard je trebalo da malo olakša posao Kavaju i Paulu Georgeu u regularnom delu sezone, ali to se baš i ne dešava. Problem na poziciji playa je dalje postoji. Mislim, kada bi se Lou Williams, Patrick Beverley i Reggie Jackson sklopili u jednog igrača, možda bi se to rešilo. Ali ajde, tu su gde jesu za sad. Dosta toga zavisi od zdravlja Beverleya, od Louovog šuta, Batumove kondicije i Bakine sposobnosti da brani obruč. Ako se sve to poklopi, ne verujem ja da će tu biti nekih većih problema. Ako naprasno svi odjednom ostare, problem.
Da. Pa dobro, neće verovatno ostariti u sledeće 4 meseca, ali iza toga je već pitanje.
Da, mislim, već ova sezona je u suštini već šampionat koji se zove titula ili propast. Pikove nemaju, mlađe talente nemaju, bukvalno je ono sve ili ništa. A ako ne doguraju daleko, vidjet ćemo da li će Kawhi odbiti player option. Ono, pritisak je.
Pa i prošle sezone su bili na granici ono, da budu pod apsolutnim pritiskom, iskoristili su taj jednu bonus playoff da mogu da se ono dožive popuni meltdown kad nije trebalo, taj luksus više nemaju i bukvalno je to sada, ili titula ili brži i bolniji rebuild nego su očekivali, tako da bez pritiska, momci, možete vi to. Sa druge strane centra, Los Angeles Lakersi, 24-13 im je skor, LeBron igra jednu od najboljih sezona karijere statistički gledano, Anthony Davis, eto, malo se povredio, pa se tu vide problemi bez njega, povredio se bio i Schroeder, vide se problemi bez Schroedera, i mislim da je to, kada njih dvojica ne igraju, LeBron ipak ne može sam toliko da nosi tu ekipu, ali sa jednim od njih dvojice je već mnogo bolja situacija. Moguće da fali još neki četvrti igrač, moguće da recimo Gasol ipak nije senka igrača kog smo očekivali da će biti bar ne u ovom trenutku, za Treza znamo ko je i šta je i on igra to što igra, Malkice mi je Caruso izgubio na mesto na parketu zbog Schroedera, ipak mada kad igra vrhunski možda je najkorisnije radilica te ekipe, ali fali tu još jedna nijansica, dve, da se ne bi brinuo za Lakers-e. Mislim, nije da se brinem, ući će oni u play-off sigurno, ali...
Da, ući će oni u play-off, nije problem. Sigurno rade na tome da dovedu još nekog. Očigledno je da Trez ipak samo najbolji šesti igrač i tako najviše koristi ekipi. Lakers-i moraju da reše poziciju startnog centra. Gasol očigledno ne može protiv vremena. Bar ne kao LeBron koji ima otprilike najduži prime u istoriji prime-ova.
Definitivno.
Mediji jedva čekaju da mu daju novu MVP titulu i trudit će se na sve načine da je opravdaju, što možda nije fair prema nekim drugim igračima kao što su Embiid, Jokić, Dame, da ne nabrajam dalje, ali nije ni prvi put da se tako nešto dešava. Opet, da se vratim na onu prvu stranu, osvajač MVP regularne dela sezona uglavnom ne osvaja titulu, tako da možda to i nije toliko bitno. Ako se nešto drastičnije ne desi do kraja trade deadline-a, sigurno će se više tražiti u play-offu od Schrodera i Wesleya Matthewsa. Otprilike treba će oni da rade ono što su KCP i Talen Horton Tucker radili prošle sezone u play-offu.
Recimo.
Oporavak Davisa i odmaranje LeBrona kad god je moguće su trenutno najbitnije stavke ako Lakersi žele novu titulu.
Da, mnogo mi je bitnije nego da budu treći, četvrti, možda čak i peti, mislim, nije to mnogo bitno za njih.
Pogotovo što pitanje je da li će biti publike u play-offu, da li će domaći teren biti uopšte neki parametar.
Tako je. Adam Silver svašta lepo priča o publici za sledeću sezonu, ali nije uopšte bio optimistično što se play-offa tiče, tako da vidjet ćemo kako će to funkcionisati. U svakom slučaju, Lakersi treći, malo i zbog problema sa povredom Anthonya Davisa i Schroedera, može bolje, ništa zabrinjavajuće. Idemo sada u Arizonu, a tamo su Phoenix Sunsi, koji sijaju najviše još od 94. rekao bih u ovom trenutku. Ne znam šta bih rekao, osim da je trade Ricky Rubija za Chrisa Paula, najbolji trade u istoriji Phoenix Sunsa, nakon onog dovođenja Charlesa Barkleya pre 20 godina.
Da, krenuo si se, ne znam šta bih rekao, a moja prva pomisla je u suštini bez reči samo.
Da, 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 da.
Uticaj Chrisa Paula je očigledno nešto čega svi treba da se plaše. Negde smo naslućivali, i ti i ja smo Phoenix stavljali u playoff priču bez ikakvog problema ispred ekipa kao što su Dallas, Pelikani i Taboranija, da se tako izrazim. Za playoff, mislim, sad je već sigurno da ulaze u playoff, to nije uopšte bitno. Cameron Johnson i Mikal Bridges će biti ključne stavke za playoff. Ako njih dvojica mogu da napreduju i podignu nivo svoje igre u narednih par meseci, Sunsi bi mogli daleko čak i u playoff.
Sigurno. Mislim, neverovatno je koliko igraju drugačije timski u odnosu na prošlu sezonu. Prošle godine su bili Devin Booker i kad je zdrav Ayton, a ove sezone su zapravo tim, mislim, gde bukvalno sedam igrača igra i mislim da je Bookerova najgora sezona u karijeri, a da Sunsi nikad nisu bili bolji.
Dešava se ono što smo mislili, statistički nisu bolji, ali tim kao tim igra dobro i drugi su na zapadu. Ako se sjećaš, omalovažavali smo uspehe Sunsa u balonu gde su pobedili sve žive moguće. Bilo kao, a to je u balonu, to je ono. Možemo reći da su da nam se svete baš lepo za to.
Da, ja i dalje omalovažavam te uspehe i mislim da su im se ono svi sklanjali i nisu bili ozbiljno i tih 8-0 je stvarno ono besmislica i nonsens, ali to je druga ekipa, ovaj, mnogo bolje
možda im je jednostavno podiglo moral, samopouzdanje, razumeš, da, da. I to ima veze.
Ima definitivno. I plus ovaj CP3, tako da sve je tu što ovaj može da bude tu.
Da, vidjet ćemo da li će dalje ostati najbolji igrač koji nikad nije ušao u final.
Da, eto prilike da ovaj uradi to i kaže idemo dalje. Dobar, dobar CP3. Na vrhu zapada, a i cijela lige, Utah Jazz, njihov skor je 27-9, 75% pobjeda, znači na tri pobjede izgube jednu, što nije loše. Imaju 6-4 u posljednjih 10 i dva vezana poraza koje smo već spomenuli u ovom podcastu. Pa, to jest u prošlom podcastu, u pretprošlom podcastu.
Izgubio si broj
jedno, tako je. ja ću opet ponoviti da sve zavisi od mentalnog razvoja Donovana Mitchella. Kada Spajda ne bude igrao hero ball, nego bude znao da da drugima, recimo da šutnu kada treba šutnu za pobedu, a ne da siluje, nego da ima taj osjećaj kad je neko u boljoj poziciji od njega i tako to. Kada bude prekinuo da gubi, da promašuje kada je klač, a da pogađa kada nije klač, to mu se dešavalo i protiv Donekle i protiv Denvera, recimo u bablu prošle sezone, onda će postati veliki igrač i onda će voditi Jutu i više od ovoga gde su sada. Da li će to biti u ovoj polusezoni da bude spreman za playoff, evo, nemam pojma, volio bih da bude, ali mislim da je to ono glavna stvar Juti koja može da ih zaista zadrži kao kontendera do kraja sezone.
Da.
To je veliko,
istina je sve što si rekao. Ali vidi, bez obzira na veliko iznenađenje i sa tim najboljim skorom u ligi, mora se priznati da je ovo ekipa koja je opet pretrpela najmanje izmena u odnosu na prošlu sezonu. Ili ti najuigraniji su. Pa čak su i te povrede, pa malo su ih zaobišle, jel?
Donekle, da.
Spajda Mitchell i Rudy Gobert su ponovo najbolji prijatelji, bar tako izgleda. Ako bih baš morao da cepidlačim što se tiče njihovog tima, još neki defanzivac na bekovskoj poziciji ne bi bio na odmet, pošto pa ni Conley ni Spajda nisu sad ne znam ja kakvi defanzivci. Ja?
Dobro. A ni Jordan Clarkson kao ovi šesti igrač.
Pa ni on nije defanzivac, da se ne lažemo. No, vraćamo se na ono što smo već prošli. Da li oni imaju gde da podignu nivo igre kad oni već sad igraju na 110%?
Pa dobro, ja dalje ne mislim da su na 110%, možda tako izgleda ljudima koji nisu navikli da je Utah najbolja ekipa svih vremena, ali rekli smo gde recimo Spajda nije ni blizu svojih 100% i gde može bude bolji, i dalje mislim da Bojan Bogdanović još nije pokazao svoj kompletan ofanzivni talenat, tako da ima tu šta. I Gobert onako, imate neke utakmice gde mu se ti posmevaš. Da li on može konstantno bolje od toga? Verovatno može, tako da nisu bez rezerve, ali fakat da su njihove rezerve možda manje od par ekipa koje su ispod njih trenutno na tabeli.
Da, i nešto, fora je što sav ovaj njihov uspeh dolazi u najgore moguće vreme. Zašto? Uticaj domaćeg terena je veliki znak pitanja i pitanje da li će ga imati uopšte.
Nije veze, bitno da oni pobeđuju i da pokazuju da su carevi i s mnogih pobjeda će uslediti druge mnoge pobjede, kao recimo Phoenix Suns koji pobjede 8 nebitnih utakmica i onda budu drugi na zapadu, tako isto i Utah iz ovih polubitnih pobjeda u regularnoj sezoni će doći u 1-16-0 playoff gde će da svipuju svakoga i to je to.
Aha, baš pa, lepo. Baš. Da, baš dobro, srećom nisi subjektivan.
Uopšte, zašto bi bio.
Lepo je to, lepo je to. Svi mi imamo svoje favorite.
Tako je.
Tako da treba navijati ne za igrače, nego za timove. Da se razumem.
Tako je, ne za Draymonda Greena, nego za Utah Jazz.
Kako god, ne znam kako se došlo do te analogije, nije bitno.
Pa zato što Draymond od tih koji mislim da treba se navijati za igrače pre svega, očigledno.
Dobro, došli smo do kraja našeg maratonskog dana, a za vas... Tri epizode u tri dana.
Epizodice. Dobro. Nadam se da se nismo previše umnjavili ni u jednoj od ovih epizoda.
Da, pa mi nismo, pošto smo puštali u epizode na svaki dan.
Ja više
ne znam. No, dobro, odavno nismo imali ovako maratonska snimanja, tako da vidjet ćemo na što će sve to da liči.
Dobro, mi smo se svako lepo zabavili. Nadam se da ste se vi zabavili uz nas. Čujemo se relativno uskoro, uživajte uz NBA košarku koja se vraća ili se vratila u trenutku dok ovo slušate nakon All-Star breaka. Pozdrav svima i sve najbolje.
Ostavio Luka na mene, evo ja bih pozdravio ostatak sveta gde možete pročitati sve i svašta o NBA ligi i naše drugare iz podcast.rs gde možete slušati nas, jel? I do sledećeg slušanja.
Prijetno.